Сәлем достар, өздеріңізді Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасының кезекті хабарлар топтамасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ал енді алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқтала отырсам. Мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толған қазақ тілінің бүгінгі жағдайы қандай?
Қазақ тілін қолдану аясына әлі көңіліміз толмайды. Үлкен буынға, жас буынға біздерге тілдің маңызы өте қажет, өте зор.
Оңтүстік Қазақстанда ВИЧ дертін әтірмен емдемек болған тәуіпке жүгінген науқастар өлім аузынан қалды.
Нәтижесін бәрі өте жақсы шықты. Полициядағы адамдардың барлығы маған емделуге келеміз деді. Оның барлығы негізінде жала.
24 жастағы банк қызметкері қаржы дағдарысымен күрес мақсатында Алматыдан Талдықорғанға дейін жаяу жүріп өтті.
Таңғы 5-те тұрып, 6-да жолға шығып жүрдім. Бірінші күні 45 шақырым өтсем, қалған күндері 50-55 шақырымнан жүріп өтіп отырдым.
Мінекей достар, бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде ой бөлісетін боламыз, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, Азаттықтан алыс қалмаңыз.
Достар, осыдан 20 жыл бұрын, яғни 1989 жылы қазақ тілі заң жүзінде мемлекеттік тіл мәртебесін алған болатын. 42-тің 20-сы күні Алматыдағы Республика сарайында тіл туралы заңның қабылданғанына 20 жыл толуын арқау еткен жиын болып өтті. Мыңдаған адамдар қатысқан бұл жиын қазақ елінде қазақ тілінің мәселесі күрмеуін таба алмай келе жатқандығын тағы да көрсетті. Аталмыш акцияда Қазақстан президентіне ашық хат жолданып, онда елбасына бірқатар талаптар қойылған болатын. Мемлекеттік тілді қорғау акциясына Қазақстан жастары да қатысып, ашық хатта айтылғандармен толықтай келісетіндігін мәлімдеді. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Өткен жексенбіде Республика сарайының алдында да, ішінде де жиылған жұрттың қарасы қалың болды. Нақтырақ айтсақ, бас сарайдың алдында Алматы қаласы күніне арналған концерт өтіп жатса, концерттік залдың өз ішінде Қазақстанның бірқатар саяси партиялары қатысқан мемлекеттік тілді қорғау акциясы өткен болатын. Сахна ортасына президент қазақша сөйлесін деген ұран шығарылып, акцияға қатысушылар Қазақстан Республикасының президентіне ашық хат жолдады. Ашық хатта:
«Біріншіден, қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесін алғанына 20 жыл толса да, әлі күнге дейін мемлекеттік тіл туралы арнайы заң жоқ. Сондықтан Қазақстан парламенті мемлекеттік тіл туралы заңды тез арада қабылдауы тиіс. Негізгі бастауын американдық ұлттан алатын Қазақстандағы қазақстандық ұлт идеясына тосқауыл қойылсын. Үшіншіден, мемлекеттік тілді істің бірінші мәселесіне бағытталған көтерілген саясат негізінде өмірге келген үш тұғырлы тіл ұранының орнына мемлекеттік тілді білу қазақстандық әрбір азаматтың міндеті, ал басқа тілдерді меңгеруге шек қойылмайды деген тұжырым ұсынамыз»
деген талаптар қойылды. Сонымен бірге мемлекеттік тіл агенттігін, мемлекеттік тіл инспекциясын құру, мемлекеттік қызметке алудағы тіл білу талаптарын қаталдандыру және тағы басқа оннан аса ұсыныс айтылды. Іс-шараға қатысқан болашақ жастар қозғалысы акцияға қатысушылардың талаптарына толықтай келісеміз дейді.
Қазақ тілін қолдану аясына әлі көңіліміз толмайды. Үлкен буынға қарағанда, жас буынға, біздерге тілдің маңызы өте қажет, өте зор. Өйткені біз қазақ тілін білім алдық па, біз қазақ тілінде жұмыс істегіміз келеді. Неге біз 25 жыл, мысалы 20 жыл қазақ тілінде сөйлейді, өстік, өркендедік, оқу, білім алдық, алған жұмысқа, қызметке келгенде қоғамда басқа тілді қолдана береміз. Егер де біз өз қазақ тілімізді көтермейтін болсақ, біз бәрібір ағылшыннан, орыстан басқа біреуден төмен тұрамыз.
Дейді болашақ жастар қозғалысының төрағасы Бабамұратов Дәурен. Ал рух пен тіл пікірсайыс клубының жетекшісі Жанболат Мамай үкімет хатта айтылған талаптарды орындамайынша акцияға қатысушылар клуб жастары осы бағыттағы рухани күресін тоқтатпайтындығын мәлімдеді.
Біздің клуб, рух пен тіл клубы осыдан 2007 жылы 10 мыңнан аса студенттің қолын жинап президенттің өзіне тікелей ашық хат жазғанбыз. Бұл жерде ең басты мәселе мемлекет басшысы мемлекеттік тілде сөйлеуі керек. Яғни шетел сапарларында, ресми басқосуларда, әртүрлі халықпен кездесуінде, ресми шетелдік басшыларды қабылдаған кезде міндетті түрде мемлекеттік тілде сөйлеу керек деген мәселені алға тартып, президенттің өзіне ашық хат жолдаған болатынбыз. Өзгермеген билік бұған әрине селт етпейтін түсінікті. Бірақ дегенмен бүгінгі акцияда міндетті түрде бір серпіліс болады. Өйткені билікті сақтағысы келсе, биліктен айрылғысы келмесе, онда міндетті түрде қазақтық проблемаларға бет бұру керек деп есептеймін.
Ал Қазақстан жастары конгресінің Алматыдағы өкілі Абкиева Дананың пікірінше:
«Меніңше, қазіргі іске асып жатқан мемлекеттік бағдарламалар өз әсерін беріп жатыр. Әсіресе жастар мемлекеттік тілді белсенді түрде үйренуде және сол тілде сөйлесуде. Егер де қазіргі жастар элитасы жайлы айтатын болсам, бүгінгі жастардың көшбасшыларының арасында бұрынғы қарағанда қазақша сөйлейтіндері жетерлік.
Атап өтетін жайт, мемлекеттік тілді қорғау акциясына осы аталған екі ұйымнан басқа өзге жастар ұйымдары атсалыспады. Жанболат Мамайдың пікірінше, үкімет мемлекеттік тілді қорғау шарасына жастардың қатысуын қаламай отыр және барынша тосқауыл қоюда.
Өкінішке қарай, мынау жастар ұйымдарының көпшілігі орыс тілді. Қазақстанда 700-ден астам ұйым бар, бірақ олардың басым көпшілігі мемлекеттік гранттар алатын биліктің қарауындағы ұйымдар. Жас Отан болсын, басқалар болсын, мынандай тәуелсіз осы бастамаларға қолдау білдіретін бірден-бір ұйымдар өте аз. Солардың тек 3-4-і ғана осындай ұлттық мүдделерге бет бұрса, қалғандары бұған бет бұруға өкінішке қарай құлықсыз. Ал енді жастардың келмеуі, бұл әрине мынау биліктің тарапынан жасалған қысым, университет басшылығынан болсын, ата-аналарынан болсын, құзырлы орындардың алдын ала ескертуінен деп білем.
Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Әуеде жастардың толқыны. Өткен аптада оңтүстік Қазақстан облысында тылсым күш арқылы доңыз тұмауы мен ВИЧ дертінің емін таптым деген тәуіпке қаралған науқастар аурухананың жансақтау бөлімінен бірақ шыққандығы мәлім болды. Төлеби ауданының тұрғыны Бейне Қаржаубаева ВИЧ дертін жұқтырған екі науқасты әтірмен емдемек болған. Осындай емнің салдарынан балалар жансақтау бөлімінен бірақ шықты. Тамырына әтір жіберіп емдемек болған тәуіптің ісімен енді құзырлы органдар айналысуда. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
ВИЧ дертіне шалдыққан 8 жасар қыз жансақтау бөліміне түскен кезде уланған және оның оң қолы ісіп, дене қызуы 40 градусқа дейін көтерілген. Дәрігерлердің айтуынша баланың денсаулығы барлық көрсеткіштер бойынша нашарлаған. Шымкенттегі ана мен бала жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеу орталығының бас дәрігері Еркін Құлманбетовтің айтуынша, қыздың анасы жергілікті Замана газетінде жарық көрген Төлеби ауданының тұрғыны Бейне Қаржаубаеваның доңыз тұмауы мен ВИЧ ауруларының емін тапқаны жайлы жазылған мақаланы оқыған.
Сөйтіп алдына барған мамасы. Барғаннан кейін действительно сол емші бәрін обещать еткен. 18 күнде бірақ бәрі дәрін отмени, я тебе вылечу вот этим одеколоном деп. Мамасы барып одеколон сатып алып, салдырған тамырынан қызының. Бұл емші он адамға 10 сөз айтып отыр. Қазір правды там не добьешься.
Әтірді тамырға енгізу арқылы емдеуді 29 маусым күні бастапты және ол 20 күнге созылған. Маманның сөзіне қарағанда, кішкентай Сая Бейне Қаржаубаеваның емінен зардап шеккен екінші бала. Қазіргі уақытта оның жағдайы қалыпты. Бейне Қаржаубаеваның айтуынша, қыздың анасы оған ешқандай кінә тағып отырған жоқ. Ал бұл шуды спидтен емдеу орталықтары әдейі жасап отыр.
Нәтижесін бәрі өте жақсы шықты. Сол мен емдегеннен центрдегі врачтар хабардар болды. Больницадағы адамдардың барлығы маған емделуге келеміз деді. Сосын маған қарсы шығып, олар қысым көрсетіп, емдеуге тыйым салып отыр былайша айтқанда. Заңға өткізіп, үкімін де шығарып қойыпты. Оның барлығы негізінде дауа. Ал ол қыздың шешесі маған айтады, саған ешқандай да менің шағым жоқ. Қапсулық ішленген жоқ, мені мына телевиденелер сыртынан түсіріп кетіп жатыр, мені больницадан шығарбаңдар деп бізге звондаған.
Тылсым күштердің айтуымен әрекет еттім деген емшінің бұйрығымен науқас бір ай бойы міндетті антиретровирустық терапия емін қабылдамаған. Бұл сәби денсаулығына айтарлықтай әсер еткен. Дәрігерлердің айтуынша баланың денсаулығы күрт нашарлап кеткен. Оңтүстік Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы бастығының орынбасары Ержан Өтелиев мұндай жағдаймен алғаш рет кездесіп отырмыз дейді.
Сапаны қадағалау комитеті оқысының әдісін, оқысының өзінде бақылайды, оқысымен сұхбаттасады, барлық нәрсе бағаланады. Халық емшілерін емдеу енді біздің құзырымызға жата бермегенімен медициналық қызмет көрсетілгендіктен біз оны міндетті түрде назарға алып отырмыз. Бұл әдіс әлемдік тәжірибеде қолданылмағандықтан оны жалпы қауымға біз шындап келген кезде болмаған дүние, ол біршама жақсы бізде күтіп бар.
Мамандар дәстүрлі медицина тағайындаған антиретровирустық терапияның емделу жүйесін бұзуға болмайтынын айтады. Бұл науқастың өміріне қауіпті, өйткені вирус қоздырғыштары препаратқа қарсы төзімділік қабілетіне ие болуы мүмкін. Онда бұрынғы емдеу әдісінің көмегі әлсірейді. Біріккен ұлттар ұйымы балалар қорының Қазақстандағы өкілі Хана Сингер антиретровирустық терапия ВИЧ індетін толық емдемейді. Ол тек ауруды тұншықтыру арқылы науқастарға өмір сүруге мүмкіндік береді дейді.
Адамдардың өмірі үлкен қауіпке тап болған кезде, оларда әрқашан кішкентай болса да үміт қалады. ВИЧ дертіне шалдыққандардың бірінші әсері аурудың өзін жоққа шығару. Қолдануға рұқсат етілмеген ем қабылдау вирустың дамуына үлкен әсер етіп, емдеуге кедергі келтіруі мүмкін.
Маманның айтуынша, осы дертке тап болған адамдарға күрделі және жан-жақты психологиялық көмек көрсетіп тұру қажет. Айта кету керек, оңтүстік Қазақстан облысында ВИЧ дертін 133 бала мен 17 ана жұқтырған болатын. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Бүгінгі
жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының барша жастарға арналған «Жас толқын» бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Биыл сан жылдар бойы талқыланып келген дінтану пәні мәселесінің көбесі сөгілгендей болды. Дінтану пәні Білім және ғылым министрлігінің мақұлдауымен оқу жылының басынан Қазақстанның барлық мектептерінде оқытылатын болып бекітілді. Алайда 1-ші қыркүйекке таман шыққан министрліктің бұйрығы Қазақстан мектеп директорлары мен жергілікті білім басқармаларын біраз әбігерге салған сияқты. Өйткені оқу жылына дінтану пәнінің мұғалімі де оқулығы да дайын емес болатын. Абырой болғанда Алматы білім басқармасы дінтану пәнін 3-ші 90-ға ысырды. Енді 17-18 пәнді оқып жүрген жоғарғы сыныптағылар оқу жылының 2-ші жартысында тағы да бір пән дінтануды аптасына 2 рет оқитын болды. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырса.
Білім және ғылым министрлігінің биылғы 22-ші шілдеде шығарған нөмірі 353-ші бұйрығына сәйкес, жаңа оқу жылында Қазақстандағы барлық орта мектептердің жоғарғы сыныптарында дінтану пәні өткізіле басталуы тиіс еді. Бұл Қазақстан президенті 3 ақпан күнгі терроризм және экстремизм көріністерінің алдын алу және тыю жөніндегі шаралар туралы жарлығының негізінде шығарылған бұйрық болатын. Алайда 2 қыркүйек күнгі Алматы қалалық білім басқармасының бұйрығымен дінтану сабағы оқу жылының 3 90-ына ысырылды. Мәселенің мән-жайын білмекке Білім және ғылым министрлігіне хабарласқанымызда бағдарламалық әдістемелік қамтамасыз ету басқармасының бастығы Ардақ Мадыханқызы:
осы оқу жылына енгізсін деп айтамыз, а ол уже қай екінші жасылықтан ба, біріншіден ба, ол шешілетін мәселе болды, жергілікті жерлерде болсын. Жақта біз ұсыныс жасадық, екінші жасылықтан өткізген дұрыс болады деп. Ол факультатив қой ол, дедік мәселе.
Бұл немен байланысты? Неге бірден өткізілмеді?
Енді 34 сағат екінші полугодияны өткіземіз деді. Өйткені бірінші полугодияда 6-шы сыныптарда, басқа сыныптарда да тарих пәнінің ішінде ол мәселелер жаңағы айтылған бірінші полугодияда. Енді негізі тарих пәнінің ішінде бар ғой, религиядан деген.
Ал дінтану пәніне керекті мұғалімдер даярлау жұмыстары, оқулықтар даяр ма?
Даяр.
Деген жауап қайырды. Ал 28-ші қалалық лицейдің директоры Тамара Линчевская дінтану пәнінің оқулықтары әзірге қолда жоқ екендігін айтады.
Басқа мектептерде жағдайдың қалай екенін білмеймін, бірақ біз көп жылдар бойы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен байланыс орнатқанбыз. Дінтану сабағының мұғалімін сол оқу орнынан алмақшымыз. Ал оқулық біздің қолымызда жоқ.
Тарих ғылымдарының кандидаты Алматы қалалық педагог мамандардың білім жетілдіру институты тарих пәнінің әдіскері Қайыркен Құдайбергенқызының пікірінше, бұл пәнге 2007 жылы Ғарифолла есімнің жетекшілігімен жарық көрген дінтану негіздері атты кітап толығымен сай.
Ғарифолла есімнің кітабымен қарап шықтым. Жақсы жазылған, әрине ол кісі автор ретінде толық құқысы бар, әлі толықтыратын өзімнің мүмкіндіктерім бар. Сондықтан толықтырып жаңа оқу жылынан ол кісі жаңа жылдан бастап шығарып беремін деп отырмын. Бұл дінтану оқулығында ол кісінің тек қана мұсылмандық ислам тарихы ғана айтылмайды, онда толып жатқан діндердің тарихы, негізгі қазіргі басты діндер тарихы, дүниежүзі халықтарының арасында діннің алатын орны жөнінде өте жақсы мәліметтер берілген.
Ал дінтану пәнінен сабақты кім беретіндігі шешілмегенге ұқсайды. Бұл жөндегі пікірлер де алағұла. Біреулер дінтану пәнін арнайы медреселер бітірген мұғалімдер жүргізуі керек десе, екіншілер тарих пәнінің ұстаздарын дінтану сабағына қайта мамандандыру қажет дейді. Исламтанушы философия ғылымдарының кандидаты Әли Рауфұлы: бұл пәннен ең алдымен Қазақстан халқының басым бөлігі ұстанатын ислам дінінен білімі жетік мамандар сабақ беруі тиіс деп санайды.
Тарих, философия пәндерінің мұғалімдері белгілі бір дәрежеде, оларда гуманитарлық ілім бар, база, негізі бар. Дегенмен ол жеткіліксіз деп ойлаймын. Сондықтан біз тағы да қайталайын, бізге ислам ауадай қажет. Егер шын мәнінде сіз ертең өзіңіздің ұлыңыздың, қызыңыздың болашағын ойласаңыз, оған жаныңыз ашитын болса, ұлтты ойлайтын болсаңыз, ұлттың мүддесін ойлайтын болсаңыз, біз бетімізді исламға қаратуымыз қажет.
Дінтану пәнін орта білім беру жүйесіне енгізбестен бұрын 7 рет пішіп, 1 рет кескен жөн дейді теология ғылымдарының докторы Мұхиддин Мысалы.
Бір жағынан қуаныш болғанымен, бір жағынан да қауіп жақтар бар. Ол қауіп жақтар не десеңіз, бізде көптеген діни секталар, шетелдеген діни ағымдар бар. Олар кейде астыртын түрде әр түрлі жолдармен музыка сабағы анау деп мынау деп мектептерге кіргенмен тікелей кірген жоқ болатын. Мінекей енді осындай кезде бір мәселе туады. Ал енді осы дін сабағымыз енгізіп қойдық, бірақ бізде құрал жоқ. Дін білетін ол сабақ беретін мұғалімдерімізде жоқтың қасы. Ендеше осы кезде біз сол діни секталарға есік ашып беріп тұрған жоқпыз ба деген сауал туады.
Қазақстан мен Египет Ислам республикаларының президенттері арасындағы келісім бойынша ұйымдастырылған Нұр Мүбәрәк университетінің ректоры Махмуд Фағли дінтану пәніне қажетті ұстаздар дайындауда, оқулық әзірлеуде Қазақстан үкіметіне қол ұшын созуға әркез әзір екендігін мәлім етті.
Бұл Қазақстан елі үшін үлкен жұмыс, және біз әрдайым Нұр Мүбәрәк университеті көмектесуге қол ұшын беруге дайынбыз.
Мәдибек Мағамбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Достар, ал ендігі кезекте жасыны айдарында сөз алған қыз-жігіттер тыңдап көрсек.
Мен Болат қыз Айгерім, бірінші курс студенті, режиссер, продюсер, кино және телевидение мамандығы бойынша. Мені толғандыратын басты мәселе өзімнің мамандығым бойынша, яғни продюсер мамандығым бойынша, жалпы өнер адамдарына, жалпы өнер жағына көп көңіл бөлсе екен деп ойлаймын. Әрине, тіпті көңіл бөлмейді емес, мәдениет өнерге көп көңіл бөлінеді, бірақ мысалы дәл киноға келетін болсақ, мысалы кино туралы заң әлі де қабылданбаған. Осы мәселе мені толғандырады, себебі біз болашақ кино жасаушылар, болашақ әртүрлі фильмдер түсіретін мамандықта жұмыс істейміз. Үшін, біз үшін бұл өте маңызды деп ойлаймын. Қазақстан жаңадан дамып келе жатыр. Қазақстандағы киноиндустрия да жаңадан дамып келе жатыр. Біз өзіміздің мамандығымыз бойынша соны ары қарай дамытуға келдік. Қазіргі таңда жақсы кинолар бар, олар жаңадан түсіріліп жатыр. Біз дәл сондай жақсы фильмдерді жасайтын болашақта біз деп ойлаймын. Мысалы, мен бұл мамандыққа не үшін келдім? Сол Қазақстанның киносын ары қарай дамыту үшін, ары қарай өркендету үшін, гүлдендіру үшін деп ойлаймын.
Әуе толқынында жас толқын. 24 жастағы банк қызметкері қаржы дағдарысымен күрес мақсатында Алматыдан Талдықорғанға дейін жаяу жүріп өтуді шешті. Төзімділік пен жігер сынды қасиеттері сын сарабына салынатын шараға ол 42-тің 20-сында аттанып кетті. 220 шақырымды 5 күннің ішінде бағындыруды жоспарлаған жас жігіт діттеген жеріне уақытынан ерте келген көрінеді. Ал Қазақстандағы өзге де танымал тұлғалар қаржылық дағдарыспен қалай күресіп жатыр екен? Микрофон кезегін тілшіміз Меруерт Сәрсебайға берсем.
Арсен Сексенбаев бұл сапарға соңғы жарты жыл бойы дайындалыпты. Жаттығу жұмыстарын Алматыдағы Қазақстан қонақ үйі мен Шымбұлақ арасында жүргізіпті. Сондай-ақ Алматы қаласы маңайында 62 шақырымды жаяу бағындырып отырған екен. 20 қыркүйек күні түскі сағат 12-де жолға шыққан Арсен Талдықорғанға жұма күні ертеңгі 9:30 жетті. Көк байрақты ұстап келе жатқанда жолаушылар танып жағдайды сұрастырып отырды, дейді Арсен.
Таңғы 5-те тұрып 6-да жолға шығып жүрдім. Бірінші күні 45 шақырым өтсем, қалған күндері 50-55 шақырымнан жүріп өтіп отырдым. 130 шақырым өткен кезде жаңбыр қатты жауды. Өте қиын болды. Бұл сапар барысында арқалы өткелінен өту өте ауыр тиді. Оны өткізу кезінде уақытта біраз қалып қойдым. Алайда кешкісін тіпті уақыттан озып кеттім. Сондықтан да Талдықорғанға ойлаған уақыттан ерте жеттім.
Алғашында Арсеннің жүздеген шақырымды жаяу жүріп өту туралы шешіміне жолдастары таңдана қарапты. Көбісі тіпті сенбеген екен, бірақ олар қазір өзгеше көзбен қарайды, дейді ол. Арсеннің мамандығы экономист, банкте жұмыс істейді. Бұл сапарға демалыс кезінде шығыпты. Қазақ халқының ежелден көшпенді болып мыңдаған шақырымдарды жаяу жүріп өткенін алға тартқан Арсен қазіргі қазақтардың да әлемдік экономикалық дағдар сияқты қиыншылықтарға мойын сұнбайтынын дәлелдеу үшін осы сапарға аттанған екен.
Дағдарыс бәрін жаулап алды. Адамдарды үрей жаулады. Олар қиын күндерге шағынып мемлекетке иек артуда. Ал мен өз күшіме сенуді қалаймын. Қазіргі ұшақ, көлік, пойыз дамыған кезде неге мыңдаған шақырымдарды бағындырған ата-бабаларымызды еске алмасқа деген ой келді. Осы сапар арқылы ешқандай қиындықтарға қарамастан қазақтар алға басатынын көрсеткім келді.
Арсен Талдықорғанды бекер таңдамадым, дейді. Оның айтуынша, бұл сапар оған жолда қандай қиыншылықтар кездесетінін көрсетті. Және бұл күшті сынау үшін ыңғайлы қашықтық. Әлемдік экономикалық дағдарыспен түрлі салалардың өкілдері қалай күресіп жатқандары туралы сауалнама жүргіздік. Жас сарапшы Әсет Тұрдығұлов дағдарыспен жалғыз күрес бар, дейді. Ол үнемдеу.
Әдетте барлық адамдар осындай дағдарыстың кезеңінде классикалық тәсіл бар, үнемдеу, барлық салада үнемдеу. Басқандай оның ешқандай емі жоқ. Адамдар өзінің ерекшеліктеріне байланысты белгілі бір қиындықтарға ұшыраған кезде мүмкін жаңа жолдар табуы мүмкін, бірақ ондай әдет тұрмағаны әзірге өкінішке орай таныс емес.
Жастар арасында үлкен танымалдыққа ие жаралы сезім жетімдер деген кейін көркем фильмдердің режиссері Еркін Рақышев болса, Жасұлан киностудиясы құрылғалы дағдарыс болғандықтан аса үлкен айырмашылықты сезбедім дейді.
Қаржы дағдарысы кезінде үнемдеп жатырмыз ғой. Бұрын моншаға аптасына бір рет баратын болсақ, қазір айына бір рет баратын болдық. Шашымызды айына бір рет алатын болсақ, енді 3 айда бір рет алдыратын болдық деген сияқты. Қалжың ғой. Ал бірақ біздің мына киностудияға келетін болсақ, біз бұны ашылғалы бері осы қаржы дағдарысынан көз ашпай келе жатырмыз. Себебі біз ең ашылған кезде түбінде едік құздың. Сол түбінде әлі тыраштанып жүрміз.
Ал жас экономист Сәбит Мәтеев мүмкіндігінше отандық тауарларды тұтыну арқылы экономиканың дағдарыстан шығуына әсер етуге болады дейді.
Дағдарыс кезінде көптеген мүмкіншіліктер ашылады да, сонымен қатар жаңа жұмыс көздері ашылуы мүмкін, жаңа идеяда тың идеялар келуі мүмкін. Экономикада дұрыс дамымай жатқан секторлар нақты жұмыс істеп кетуіне септігін тигізеді. Дағдарыс кезінде адамдар тек еңбектену керек. Мысалы мен қарапайым халық айтатыным, енді шамасы келгенше сырт елдің тауарларын алмауға тырысамын.
Арсен Сексенбаевтың ендігі мақсаты Балқашқа бару және Алматы қаласындағы президент сарайынан Астана қаласындағы президент сарайына дейін жаяу жүру. Сондай-ақ ол Ұлы Қытай қорғаны бойымен жүріп өткен алғашқы қазақ ретінде тарихқа енуді армандайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мерей Тірсібай.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жас толқынның хабарларын тыңдап отырсыздар. Биыл қазақ халқының біртуар ақыны Фариза Оңғарсынованың 70 жылдық мерейтойына байланысты Қазақстанның түпкір-түпкірінде мерекелік мәдени іс-шаралар өтуде. Мәселен, Алматы қаласының 39-шы кітапханасында жиналған қала оқушылары да танымал шайырдың туған күнін «Мен ақынмын, әйелмін, әлемді ойлар» атты сазды поэзиялық кешпен атап өтті. Тақырыпты кешке қатысып келген тілшіміз Мәди Бекмағанбет жалғастырады.
Аталмыш кеште қазақ поэзиясының саңлағы ақын Фариза Оңғарсынова өлең жырларын Абай атындағы республикалық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының оқушылары жатқа оқып та ән қылып та айтты. Әсіресе Әйгерім Нұржанның орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың сөздеріне жазылған Фариза қыз әні жұрт көңілінен табылды.
Фариза, Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай шыдай ақыры жалғармыз. Бірімізден біріміз арылармыз.
Ал 10-шы сынып оқушысы Мұқағали Кенжетайұлы Фариза Оңғарсынованың батырлығына тәнті екендігін, ақынның өлеңдерінен үлгі алатындығын үлкен тебіреніспен жеткізді.
Мысалы, біреудің кешкен күйін өлең арқылы керемет шебер жеткізе білетін ақын деп білемін. Оның «Жетімнің монологы» деген атты өлеңін оқыған кезімде мен өзім сол бір жетімнің өзімен сырласып отырғандай әсер алғам. Себебі кез келген адамның көзіндегі ойды оқып, соның кейпіне еніп өлең жазу, ол ер баласының қолынан келе бермейтін үлкен батырлық деп білем.
Кеш барысында ақынның өмірі һәм шығармашылығы турасында айтылып, мектеп-интернаттың оқушылары Мұқағали Кенжетайұлы мен Манас Қайыртайұлы Фариза Оңғарсыноваға арнаған өз өлеңдерін оқыды.
Өлеңдейтін өлкеден кеп бақ тауып, қуаныштың кезі жетіп басталып, ақ тілекті ақ жүректен айтайық, лайық болсақ ақын деген атқанық. Біздер ойлап қолдан тағдыр құрмаспыз, өмірден өтер кетер тұрмас қыз. Әдебиет әлеміне енгенде көп жыл бұрын қос бұрымды бір жас қыз, көктем оны қарсы алды көп күлімдей, саябағы аялады гүліндей, сол бір адам өлеңінің өрнегі, көркемеді текеметтің түріндей, шындықты айтып қарағылды жарамыз, біз артынан еріп міне барамыз, орны бөлек көңілі зерек кім десең, 70-тегі ол Фариза анамыз.
Дейді Абай атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының 10-шы сынып оқушысы Манас Қайыртайұлы. «Мен ақынмын, әйелмін, әлемді ойлар» деп аталған жыр кешінде жиналған жұрт тек ақынның өлеңдерін тыңдап қана емес, сонымен бірге Фариза Оңғарсынованың өлеңмен өрілген «Қыз ғұмыр» атты кітап көрмесін тамашалай алды. Мәди Бекмағанбет, Алматы, арнайы Азаттық радиосы үшін.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ардақты ағайын, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін өздеріңізбен қоштасамын. Аман сау болайық достар.
Шынына көз жетпес, көркіңе сөз жетпес.